U paraqit sot paradite në sallën e shtypit Vatikanit, vizita e Benedikti XVI në diocezin e Vigevanos e të Pavis, qytet ky i fundit ku ruan reliket e Shën Agustinit, figurë posaçërisht e dashur për Atin e Shenjtë.
Një qendër kulturore që dëshiron të promovoj dialogun dhe një lamp kushtimore që do të bëj për herë dritë pran urnës e relikeve të Shën Agustinit. Këto pra janë shenja që do të mbeten në Pavi pas vizites. Papa do të shkojë në diocezën Lombarde të shtunën pasi të ketë vizituar diocezën e Vigevanos. Programi i këtij shtektimi të papës në Pavi e në Vigevano me 21 e 22 prill u shpjegua sot paraditën në sallën e shtypit të Vatikanit. Vigevano është vetëm një diocezë lombardisë nuk është vizituar nga Gjon Pali II, këndej duhet ardhur.
Me këto fjalë ju përgjigj Benedikti i 16 ftesës i peshkvit Claudio Baggini, dioceza e cilit shprehu dëshirën ta përshëndeste papën para se të shkojë në Pavi. Me këtë rast, kooperativa e këpucarve të Vigevanos, qytet i njohur për cilësinë e lartë këpucëve, do të dhurojë 10.000 palë këpucë për disa vende të varfra, ndërsa një palë, that Federico Lombardi, drejtori sallës së shtypit Selis Shejt gjatë paraqitjes, do t'i dhurohet vet paps. Në bazilikën e Shën Pjetrit në Pavi, ku ruhen që nga shekulli i 8 reliket e Shën Agustinit, Papa Ratzinger do të shkojë pasi të bekojë një qendër kulturore, siç e shpjegoi eprori i përgjithshëm i urdhrit të Shën Agustinit, At Robert Prevost.
Il Santo Padre benedirà la prima pietra del Centro Culturale Agustiniano.
Ati Shejt, para se të hyjë në bazilikën e Shën Pjetrit, do të bekoj projektin dhe gurin e partë të qendrës kulturore Agustinianum, e cila do të mbaj emrin e Benediktit 16 për shkak të lidhjeve të fuqishme, shpirtërore dhe teologjike që lidhin papën Ratzinger me atin e kishës Shën Agustinin. Figura e i peshvit e Iponës e pati mahnitur djaloshin Josef Ratzinger, që kur ishte student në seminarin e Freisingut, aqsa me pas që ja kushtoi edhe tezën e tij të ekleziologjisë Atit e Shejt të kishës.
E vet papa me 17 shkurtin e kaluar në seminarin e Madh Romak, tregoi si lindi ky admirim i thellë për Shën Agustinin.
Mi ha affascinato dall'inizio soprattutto la figura di Sant'Agostino.
Më rrembeu që në fillim sidomos figura Shën Agustinit e pastaj edhe rryma agustiniane në mesjet. Shën Bonaventura, Franciskan të Mdhejn, figura Shën Francesku të Asizit. Për mua ishte mahnites posaçërisht humaniteti i madhi Shën Agustinit, i cili nuk pati mundësi të identifikohej që në fillim me kishën, sepse katekumen, por ju deshte bënd të luft shpirtrore për të hyrë pak nga pak në fjallën e Zotit, në jetën e Zotit, deri sa i tha pon e madhe kishës e ti. Më preku kjo rrugë kaq njerëzore, për me se cilës edhe sot mund të shohim se si nisë rruga që të qonë në lidhje me Zotin. Kështu më bëri për vete teologjia e ti shumë personale e zhvilluar posaçërisht në predikime. E kjo shumë e rëndësishme, sepse në fillim, Agustini deshi të jeton të një jetë pastërtisht kundruse, të shkruan të librat e tjerë filozofie, por Zoti nuk deshi, e bëri meshtar dhe i peshkëve, e kështu e gjithë jeta e tij dhe vepra e tij kaloi në dialog me një popull tepër të thjeshtë.
Por të kthehemi tek programi i shtektimit. Pasi të kryesoi kremtimin e lutjeve mbrëmësore para arkës Premermeri, ku ruan reliket e i peshkvit Tiponës, Benedikti i 16 do të ndezë një llamp kushtimore. Do të kujtoj më pas shtektimin e pishtarit dialogut ndezur në Tagastet Algjerisë, ku lini Ati i kishës. Pishtari përshkoj të njëjtat etapa, të cilat i pati përshkuar edhe filozofi Numit. Ky pishtari ishte në qendër të kremtimeve që urdhri i Shën Agustinit organizoi me rastin e 750 vjetorit të historisë të tij, duke parë flakën si simbol të kontributit agustinian për dialogun e paqen ndërmjet popujve, kulturave e feve.